Ko sile, ko te zrastejo kot sile zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2 popovdne sile. Poslušaj in čakaj, da mine.
Noči sem šel iz gostilne nekoliko pijan in se ne spomnim, da bi se zoprstavljal patroli. Če sem to res storil, prosim odpuščanja, saj grem trezen, vedno mirno svojo pot. Če sem mogoče res malo vriskal, je to pripisati vinu, ki sem ga popil in ne moje objestnosti. Poleg tega moram še pripomniti, da je bila tako gostilna kot ulica polna ljudi in vsi lahko potrdijo, da nisem nikogar kakorkoli žalil.
Bilo je v Kranju. Poletje se je nagibalo v jesen. Pisalo se je leto gospodovo 1869. Vencel J. in Max R. sta imela res smolo. V trenutku, ko sta hotela po napornem posedanju po gostilnah pretegniti noge in glasilke, sta naletela na neusmiljenega mestnega strežaja Antona Gradaško, ki ju je kruto odvlekel v temačno mestno ječo. Razgrajaška kompanjona sta v pritožbi pogumno zagovarjala svojo nedolžnost, vendar ju je kranjski župan brez milosti obsodil. Sodba se je glasila.
Mestno predstojništvo Kranjsko, kot tudi policijski urad, spoznavata Maxa R. za krivega ponočnega nemira in je ta obsojen na 48 ur zapora. Nagibi, Max je po noči vriskal in vpil, bil opominjan, pa to ni pomagalo. Njegov odgovor je bil ošaben, da mu pijanstva in vriskanja ne bo nihče branil. Mestno predstojništvo mora ohraniti ponočni mir spavajočemu ljudstvu in prestopnika kaznovati.
Da je Max vedel, kako zoprna stvar je arest, nam daje slutiti tudi dogodek iz leta 1872, ko je v odsotnosti nočne straže in policaja ulomil vrata v mestno stražarnico. Policaj pa je kasneje v zapisniku odkrito povedal, kaj si o dotičnem rogoviležu misli.
Menim, da je šlo za čisto hudobijo, ali pa je hotel Max celo osvoboditi zaprte kalivce nočnega miru.
Omenili smo že mestnega strežaja Antona Gradaško, ki je bil med kranskimi veseljaki tako popularen kot lisica v kurniku. 6. julija 1868 je bilo na kranskih ulicah zelo vroče. Še zlasti vroče so bile glave 3 prijateljev. Kreitzberger, Rubežnik in Gogala so se pošteno sprli, pri čemer so spregovorile tudi pesti. Besedo prepuščamo mestnemu strežaju.
Prejšnjo noč okoli 11 je prišlo do pretepa. Prijel sem Kreitzbergerja in Rubežnika, pri čemer je Kreitzberger izjavil, da ga je Gogala nagovarjal, naj udar Rubežnika. Kreitzberger je to res naredil, pol je pa Gogala po njemu udaril.
Tisto noč se je v mestne pijančke res naselil nekakšen hudič. Ubogi mestni policaj jih je komaj obvladal. Tako je tisti večer prijel še Janeza V., ki je jasno in razločno povedal, kaj bi naredil organom mestne oblasti.
Moj stac, ne pa za mano pride, tak bom tega hudiča tako postal, da bo sam seb smrdel.
Nočno življenje v tedanjem Kranju je moralo biti res živahno, saj so ti zapisi le vrh ledene gore, pač tisto, kar so policaji uspeli spraviti pred sodišče. Sicer pa so bili tudi policaji samo ljudje. Tako se je med kalilce nočnega miru upisal tudi mestni policaj Rok Žan, ki je po leti 1856 močno pijan razgrajal v stražarnici pred mestno hišo, za kar je dobil opomin. Desetletje kasneje je ne bi tako dobro odnesel, saj bi ga po novem pravilniku za tako dejanje vrgli službe. Tako je policaj Rok Žan zaradi pijanosti letel iz službe šele leta 1860. Stara Avstrija je bila sicer pravna država, vendar se ni držala gesla vsi drugačni, vsi enakopravni. Za potepuhe in ostale neprilagojene so organizirali posebne prisilne delavnice, kjer naj bi se malopridneži ob prisilnem delu navadili poštenega življenja. Resnica je bila največkrat povsem drugačna. Župani so se hoteli znebiti neprilagojenih tako, da so jih poskušali strpati v prisilne ustanove. V ta namen so pisali dolge prošnje, v katerih so skušali meščane z malce drugačnim življenjskim stilom čim bolj očrniti. Poglejmo primer.
Janez P. živi že od rane mladosti razuzdano, se izogiba delu, večkrat je bil kaznovan zaradi kraje, pa dezertiral je iz vojske in se medtem preživljal izključno svojo kradljivo obrtjo. Takoj, ko bo bil na prostosti, bo spet začel krasti, vrh tega pa bi lahko okrog sebe še tatinsko tolpo zbral. Zato se milostno krajno glavarstvo odvrača od misli, da bi Janeza P. spustili iz popravnega doma.
Milostno glavarstvo pa je naredilo prav to. In tako je neprilagojeni Janez še naprej polnil kranske policijske zapisnike. Trn v peti kranske občine je bila tudi Frančiška Š. Njena življenjska pot, videna skozi oči župana, nam odkriva vso bedo žensk, ki jih je v tistih časih zaneslo na kriva pota.
Frančiška Š., rojena v Kranju, brez staršev, je že od najzgodnejše mladosti vdana grehu. Ogiba se delu in svojega razuzdanega življenja ne opusti ne zlepa ne zgrda. Večkrat je bila poslana nazaj v Kranj zaradi svojega spačenega življenja in dvakrat je bila v bolnišnici zaradi sifilisa. Pred nekaj meseci je rodila v Ljubljani in koma je prišla ven, že se je spet prepustila svojemu razuzdanemu življenju. Ni se lotila nobenega dela in je napol naga skakala okrog.
Tramtili bampi, hopsasa. Tudi v gorenski metropoli so se morali soočiti s problemom prostitucije. Saj je bil v mestu nastanjen vojaški garnizon, zato je bilo povpraševanje na tem področju izredno veliko. Prostitutke so se v zapisih mestnih organov znašle predvsem takrat, ko so svoje stranke obdarile s kakšno spolno boleznijo. Avgusta leta 1865 je župan prejel pismo iz mestne kasarne.
Prosimo vas, naj občina poizve za določeno prostitutko Marjano, znano kot Črna Marjanca, in naj jo pošljejo na zdravljenje zaradi sifilisa, saj je okužila našega soldata.
In spet prepevam in razgrajam na ves glas. Marjanca je bila očitno zelo podjetna, saj je svoje področje delovanja iz prostitucije razširila tudi na gostinske storitve. Nezakonite seveda. V policijskem zapisniku lahko beremo.
Marjane nekaj časa ni bilo videti, nato pa se je spet pojavila in postavila štand onkraj Save, kjer je točila žganje po tepuhom, beračem in podobni druščini. Seveda je tudi prešuštvovala.
Za malo. En, dva, tri, štiri.
Takšnih primerov je moralo biti ogromno, saj je deželno poveljstvo marca 1866 na civilne oblasti naslovilo prošnjo naj ustavijo širjenje spolnih bolezni.
Zadnje čase nezadržno narašča število vojakov obolelih za sifilisom in ostalimi nečistimi boleznimi priležništva. Deželno vrhovno poveljstvo pričakuje pomoč in sodelovanje deželnega oblastva, da bi zaustavili te vedno bolj razširjajoče se bolezni, ki bodo že tako onesposobili za službo preveč vojakov. Zdravniki naj strogo, brez izjem pregledujejo prostituciji zapadle nečistnice, kajti zdi se, da je to edino, kar lahko da hitre rezultate v boju za zmanjševanje sifilisa.
Za konec pa še lep primer meščanske morale, ki se nam je ohranil v temeljitem zapisniku. Gre za spoznanje kranjskega županstva 31. januarja 1868.
Janez Globočnik mora plačati globo 10 goldinarjev v korist revne blagajnice Kranske, ker je imel v svojem stanovanju 8 dni dve ženski, Marijo Matos in Hedviko Dinter, brez izkazov. Gospod Globočnik nima nobene pravice potujoče prenočevati. Te pravice imajo le oženjeni mestjani in le po naznanilu policijskemu uradu. Gospod Globočnik pa ni mestjan, on ima le pravico tukaj prebivati in se skupčijo pečati.
Seveda se je Globočnik pritožil. Zlasti pa je v tej zgodbi zabavno pričevanje policajev, ki sta ubogi deklici aretirala.
Ob 10:30 sva potrkala na Globočnikova vrata in zahtevala vstop v imenu zakona. V tem so se jasno slišale besede ene od stanovalk. O Jezus, zdaj so pa tukaj. Globočnik je ožgal luč, do tedaj je bila v hiši čista tema. Kasneje je trdil, da je igral citre, vendar se ve, da se v temi precej težko na takšen instrument igra. Pa tudi, če bi igral, bi se moralo kaj slišati, pa se ni. Bog ve, na kakšne citre je igral. Dekleti sva našla skupče peči v neki niši in ju aretirala v imenu zakona. Ena je bila v sami srajci, druga v spodni kikli. Če je bilo vse v redu, zakaj sta se potem skrivali?
Za nameček pa je stražnik med postopkom Globočnika opomnil na njegov dober glas.
Ja no, vidite, kakšno luč meče na vas dejstvo, da dve ledi k dekleti in samski moški spijo v eni sobi, povrh vsega pa je v sobi samo ena postelja.
Današnji izlet po kranjskih ulicah v 19. stoletju je kot vedno pripravil Marko Zajc. Pomagali so mu Nataša, Vito in Katerina.
Ja, sile, ko te zrostejo kot sile zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2:30, sile. Poslušaj in čakaj, da mine.